Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşowda taglyk saklaýş pudonyň öňkü ýolbaşçysy we ýene bir näçe wekili söz edildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri iş ketilen öňkü resmiýleriň tutsaglykda gynamalara sebäpkar bolandygyny aýdýarlar. Vilayatyň saglyk goraýş ministrliginiň başlygy Begen Çirijepowyň 10 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini habar beren çeşmelerimiz bu kararyň 26-njy maýda geçirilen sud diňlenişinde ýygnan edilendigini aýtdylar.
Suudda Saud vilayet taglyk goraýş müdürlük binasynyň mejlisler zalynda açyk görnüşde geçirildi. Begen Çirijepow 10 ýyl, buhalter Ýagmur Öwezowiç 9 ýyl tutuklugyna hökm edildi.
Dip anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan çeşme aýtdy. Begen Çirijepowyň hem de onuň baş hasapçysynyň we kadrlar bölüminiň başlygynyň tutsak edilenligi mart aýynda belli boldy. Çeşmeler şondan beri derňewleriň 2 aý golaý wagtlap dowam edenligini bellýärler we iş ketilýänçe tutsaklaryň gynamalara sebäpkar edilenligini aýdýarlar.
Kadet iş ketilýänçe Begen Çirijepow we onuň hasapçysy Ýagmur polisiýa tarapyndan durly gynamalara sebäpkar edildi. Elektrik toğı veredin tayaqları bilen ağır yenzildi.
Dip vilayetin kanun goroyca darılarındaki yağdaydan gönden gönü xabarlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Çeşmelerin sölörüne ura Sağlık Ministerliğinin kadrlar bölümünün başlığı hem vezipesinden boşadılıptır ve bir neşe xatsahananın hem de Sağlık öyünün yolbaşçıları cinayet cevapkarçılığını çekilip olara ad möhlütlü iş ketiliptir. Çeşmeler Azatlyk Radiosu'nun hopsuluk sebeple anonimlik şertinde gurrun beş oldular. Azatlyk Radiosu bu yağdaylar doğrusunda Daşoğudun kanun goroyca ve Sağlık idaralarından resmi görnüşte teşvir alıp bilmedi. Ema da şuğullu çeşmeler korrupsiyada ayıplanıp tutsak edilen resmilerin vilayetin sağlık buğdağındaki korrupsiya tesir etmeyenliğine ve parahorluğun devam ediyenliğine ünsü çekerler.
Buğdakta parahorluk güçlü depkenine devam ediyer. Korrupsiya ile bağlı ile tutsak edişlik netice vermedi. Korrupsiyanın hası güçlenmeğine getirdi.
Dip çeşme belledi. Daşoğudun güç edarasındaki çeşme lokmanın tutsak edilmeginin hakiki sebebinin onun vilayetin kabir tiyatirli yolbaşçılarının gövününün turmanlığı bilen düşündürerler.
Onun hakim bilen arasındaki konflikt sebepli Begenç Recep idarlanıp ona para vermek kem yürüyte kurnulupdur. İngervedi Daşoğudun sağlığı saklayış buğdayı ingonot çağalar hirurgunun ayrıldı.
Dip çeşme aýtdy. Begen Çirijepow kerwonçy hirurg we çağalar lukmany. Daşoğut halkı gaty gynandy vilayetde bilimli çağalar hirurgy ýok dip ýene bir çeşme aýtdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri martda Daşoğudun saglygy goraýş ministrliginiň başlygynyň tutsak edilen wagtynda beren maglumatynda Begen Çirijepowyň we onuň töweregindäki bir näçe adamyň korrupsiýa jinayetlerinde aýyplananlygyny aýdypdy.
Vilayet saglygy goraýş müdirliginiň başlygy wezipesinden hyýanatly peýdalanyp garamagyndaky isgärlerden seýle de vilayetin çağında yerleşýän döwlet we hukuky eýçilikdäki dermanhanalardan täze isi kabul edilen lukmanlardan hem de sipahat uýurlarından para almakda aýplanýar.
Dip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi mart aýynda gurrun beripdi. Şonda Azatlygyň çeşmesi bu waka Milli Hopsuluk Ministrliginiň Daşoğut vilayet bölüminiň berlenen käbir hopsuluk işgärleriniň hem gatnaşygynyň bolandygyny aýdypdy. Bu tutsak edişlik barada ilkinji bolup 24-nji martda habar beren garaşsa Türkmen News neşri saklanan saglyk resmiýlerine korrupsiýa, pul ogrylygy hem de lukmançylyk enjamlarynyň bi-kanun satylmagy ýaly aýyplamalar boýunça günä bildirilýänligini habar berdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň 2 ýyllyk harby gullugyny tamamlan eskerleriň öýlerini dolanyp gelmegi hemde saçak başyny türkmen goşununy dören çylşyrymly ýagdaýlar barada öz akymlaýyn. Hiç bir guramçylyksyz ýagdaýda dören goşudyrnak üçin näki halk maslahatlary dogam edýär. Bu maslahatlara gullukdan gelen yigitlerin ene tılarının beriyen sadakalarına gelen dürlü yaştaki yaşayıcılar katnaşyarlar. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şeritinde uğurlaşan rayetler bu sadakalarda edilen gurrunların köplenç korrupsiya, densizlik meselelerini sıyrıgayanlığını ve adamların ören köp baş yaykamağını sebep bolyanlığına ediyarlar. Yurtta arak şeravitçiyan yaşların görünötün köpölme ulen harbi gurluğu soğun oğlanlar düşen çaresiz yağdayının arasında gönlün gönü bağlanışık var deyip bir yağdayı köptün veri yakından sinirleyen yerli jurnalist aytti.
Yaş yığıt kulluktan osap öyüne dolanıp geleninden son hiç kime gereksiz olup öz özüne berilen yağdayda galyarım. Vaktini geçirme uçin ilk-ilkler öylerinde kakasının et yaşlıkta taklayan arağını içiyer. Son ecesinden ve kakasından pul sorap içer. Sonu bilen gongsusunun zirdivilini daşap günlükçü olup kazanan pulunu arak satın alıp başlayar.
Dip söhvetdöşümüz serhoşluk durmuşunu baş koşyan yaşların 1990-cı yılların başında neşekeşliğe ulaşan yaşlardan köp olmasa az değerliğini öngötürdü. Onun fikriçe Türkmenistan'ı dinar adamların sani köpçülük yağdayına eyedel ve arak şirağın ziyanı var adakı vağırlar dine metciitlerin çeğine galya. Yaşların durmuştu öz oranını tapmadlığının ve lapiket olup ahırına içke yudurmağının esas sebeplerinin biri giyin eğren korrupsiya, densizlik ve sosyal adaletliliğin tas düyüptün bolmazlığı gülen bağırlayan pikiri olayda Türkmenistan'a olup gelen Evropalı Türkmen hem tasdik etti. Ayrarlıkta kuruluşulan adamların tasdiklamağını göre harbukulluktaki korrupsiya odalı eskerin kulluk edecek yeri keski itlenenine yüze çıkar. Paytaxtın kuluyundaki harbi ölümlerde esasan tesirli ilyen hocalıkların çağırları kulluk ediyar deyip adatlığın sökvettöşleri aitti.
Paýtagtyň etrafynda we welaýetlerde yerleşýän harby wekilliklerde gullugyny berja edýänler Gorunyk ministrliginiň aýratyn sany wetasynda täsirli hujurlyklaryň çağalarından düzülýär. Ol wekilliklerde gullug edýän eskerler senbi we bazar günleri eskerleriň özara ilalysygy bilen öýlerinde dinç almagy mümkinçilik alýar.
Dip yakınını harbi gurluğunu tamamlayan esker azatlığın havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre eskerlerin bir öylegi bir hepte novatçılık çekip beylekleri öylerine kaydan olsa indiki hepte novatçılık çeken eskerler öylerine kaydıp ondan önki hepte din zalanlar novatçılık çekerler. Kevri eskerlerin hossarları ya tanışları Milli Hukusuzluk Ministerliğine, Migrasya Kulluğuna, İçeri İşler Ministerliğine işleyen olsalar olur öz prezidentlerini ya da yakınlarını öz işleyen puğdoğununu harbi kulluğa çağırdıp, çol yerde kulluğunu utardıp, sonra özlerinin çol ministerlikte ya puğdokta işleyenliklerine karamazdan önkü eskerin kulluk eden uğruna işe yerleşmekine hem kömüge değerler deyip adatlığın orta çeşmesi aitti. Onun sözlerine göre, şeyli kulluğu ulen işe yerleştirilen adamlara vaktinden ir ya tirleştirilen görünüşte harbi çiğin almakta. Eğninnaki yıllarının sağını köpeltmekte ve velipe baskıncağından yokar kalmakta kovu hemayet veriyarlar. Adatlık bundan önkü yıllarda Türkmen hoşunundaki dedevşiğine ağalık praktikası ve onun bedduakçılıklı neticeleri vardı hem ilgiderli havar veriyardı. Yönü son beyle havarlar görünütüğün ağdarlı. Adatlığın havarçısı bir yağdayı bilen hem kadıklanlı.
Harbi kulluğun avını tavını alan tecrübeli eterlerin kulluğu tazı gelen, amsam eterlerin üstünden ağırlık etmeği adeti yağday. Yönü esker yatakhanasında ve kaptorkularda sonki 3 yıldan gowrak wagt bäri kameralar oturdulup gece gündiziň dowamında video gözükçülük edilýär. Yönü sonda da ýaş eterleri hajatxana alyp barıp olara garşy fiziki güç ulanyp bilýärler. Emma gosunda önki derejede zorluk ulanylmaýar.
Dip adatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Şol wagtda eskerleriň edilmeginiň adalmagyna garamazdan harby bölümlerde saglyk meseleleri bolan eskerlere bermek üçin zerur we gerekli dermanlaryň düýünden ýokdy aýdylýar.
Eskerleriň ayaklarynyň agyrmagy, barmaklarynyň agyrlarynda kömelek diýilýän pakgarmalaryň döremegi giňe aýran. Gizelukten, çisotki diyilen deri kesilinden ezir çeken etker hem kan bolýar. Organizmdaki vitamin yetmezçilik zararly döreýän avitaminoz sebäpli saçy dökülýän etker hem kan. Etkerleriň aşgazynynda yara dörümegi hasda giňe aýran.
Dip öňkü esker aýtdy. Gullugy tamamlan eskerleriň öýlerine berilýän sadakalarda adamlar halkyň çäresiz haly düşürlendigi. Şu sebäpden eskerleriň hal ýagdaýyny goglaşdyrmagy talap edip bilmän biçäre bolup takdire kail bolmaly bolýanlyklary barada gurrun edýärler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň okuwyny dowam etdirip hünär edinip bilmän galyan ýaşlar, harby gullukdan soň okuwa işe ýerleşip bilmeýän ýaşlar barada daki statistika maglumatlary el yeterliler. Uly ösüş sanlarını çap edýän metruwatda yurtdaki işsizlik, içerki we daşarky rehmet migrasiýasy, her ýylla harby gullugy tamamlaýan ýaşlaryň öňünde keserýän kynçylyklar düýpden agdalmaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaki iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Havarlar gündelik gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Russiýa bilen ýetirleriň alys-salysygy bardaky meýillerini ileri tutýandygyny, emma munyň sowly netijesini süpgüli garaýandygyny aýtdy. Seýledi, Ukrain gosununyň ýolbaşçylary Russiýanyň güýçlerini Gündoğurdaki Dnepropetrovsk tevtine ilkinci gizik öňe ilerlendigi baradaki Moskwanyň öňe sürmelerini reddettiler. Ukraina harby ýetirlerimizi boşatmak we ölen ýetirlerimiziň jesetlerini ýygyna gaýtarmak üçin mümkin bolan ähli tagallalary edýär dip Zelenski agşamky video ýüzlenmesinde aýtdy. Gynansak da Istanbulda ilaly sylsyýaly müňden gowrak adamyň alys salsygy üçin Rusya tarapından doly tanawlar häzire çelini berilmedi. Rus tarapy adatça bolsyaly, hatta şeýle meseleleri de siýasy we informasiýa taýdan hapa oýuna öwürjek bolýar dip olaýtdy. Eger Kreml hatta şeýle insanperwerlik meselesinde de öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirmese, bu ýagdaý halkara jemgyýetçiliginiň esasan Amerikanyň gepleşik we diplomatiýa boýunça edýän tagallalaryny süpke astynda goýjakdyr dip Zelenski sözüne goşdy. Ukrayn lideri Amerikanyň ABC telegramyna beren ýürüýti interwýusunda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini diňe Washingtonyň we Ýewropanyň güýçli basyşy bilen ýa-da tetirmegiň mümkindigini aýtdy. Dünya jemgyýetçiligi şeýle hereket etse, olar ursy bet ederler dip ol belledi. Mundan bir gün öň Ukrayn retmiýetleri Russiýanyň Kiýewiň harby ýetirleriniň çalşylmagyny we jesetleriň ýygyna tapşyrylmagyny ýa-da süýşürýändigi baradaky aýplamalaryny reddettiler. Kremliň maslahatçysy Vladimir Medinski Ukrainanyň ýetir çalşmak we ölen ýetirleriň jesetlerini kabul etmek boýunça meýilleşdirilen çäherleri garaşylmadyk ýagdaýda näwelli möhletde çelini soňa süýşürendigini öňe sürüpdi. Medinski Russiýanyň prosesi başlamak üçin Ukrainanyň tarapyna yaralylar, agyr hassalar we ýaş ýetirler bilen birlikde jemi 640 ýetiriň sanawyny berendigini aýdypdy. Ukrainanyň harby ýetirler bilen işleşmek boýunça utgaşdyrýjy stawy Rus tarapynyň aýdanlarynyň hakykaty we özel gazanylan ýalaşyklara gabat gelmeýändigini aýtdy. Ukrayna resmiýetleriniň maglumatyna görä, Stambuldaky gepleşiklerden soň iki tarap hem takminan 12 000 ölen ýetirin jesetlerini ýygyna tapşyrmak boýunça prinsiplen esasda ýalaşdylar. Ýöne bu ýalaşyk üçin anyk tenek kesitlenmedi. Ukrainanyň gorunmak ministrligi Moskwany Stambuldaky ýalaşyklary täzeden ýazmak finansygynda aýplap, prosesi gijiktirmek üçin emeli päsgelçilikleri döredýändigini we ýalan beýanatlar berýändigini belledi.
Zelenski 8 iýunda eden çykşynda Russiýanyň soňky güýçli howa zarbalary sebäpli Ukraina raýatlaryny howa hüjümi baradaky duýdurşlara ünsli bolmagy çagyrdy. Ýakyn günlerde howa hüjümi baradaky duýdurşlara aýratyn üns bermeli, özüňizi we Ukrainany goraň dip olaýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump iki tarap hem ursy soňlamagy üçin gepleşiklere we ılalasyga çagyrýar. Kiev Amerikanyň 30 günlük okatsyzlyklary bitirmek baradaky çağrysyny goldaýandygyny mälim etdi. Moskwa bolsa munyň üçin öňünden Ukrainanyň kabul edip bilmejek şertleriniň ýerine ýetirilmegini talap edýär. Harby ýagdaý bilen baglanykda Ukrainanyň baş tabynyň medeniýet wekili Andrey Kovalyov Russiýanyň gorunmak ministrliginiň rus güýçleriniň gündogurdaky Dnepropetrovsk tewitine girendig baradaky aýdanlaryny red etdi. Kovalyov RBK Ukraina beren interwýusunda bularyň rus dezinformasiýasydygyny we töwüşleriň goňşy Donetsk tewitinde dowam edýändigini aýtdy. Ukraina taraplar açyk çeşmeleriň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Ukraina territoriýasynyň takminan 20%-ny gözegçiligi edýän Moskwa soňky bir aýyň içinde ýurdun gündogurundaky Sumy tewitinde 194 kilometr meýdany ele geçiripdir. Dnepropetrovsk tewitiniň Ukrainada senagat we dag magdan pudugunda uly ähmiýeti bar. Harby bilermenler Russiýanyň bu tewitde öňe ilerlemeginiň Kiýewiň harby we ykdysady mümkinçiliklerini uly depere ýetirip biljekdigini aýdýarlar. Bu tewit Russiýanyň resmi taýdan özüne degişli diýip ýylan eden 5 Ukrain tewitiniň arasynda däldir.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Şol Gurban bayramy Türkmenistanda ýene-de çäklendirmeler arasynda geçdi. Üýüşmelenleri ilatyň sadaka çäreleriniň gözekçiligi edildi. Ýaşlaryň hiňildik uçmagynyň öňüni almak boýunça çäreler geçirildi. Her ýyl Gurban bayramynyň dowamında hiňildik uçmak däwi häkimetleriň we ýaşlaryň arasynda dertkinliligiň göze çykmagyna getirýär diýip Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary bellädi. Olaryň söýlerine görä şol hem şeýle ýagdaýlaryň biri Büzmeýinde ýüze çykypdyr. 8-nji ýylda Büzmeýin etrabynyň bagyr ýaşaýyş toplumynda ýüze çykan ýagdaý barada şahitleriň biri şeýle gürrüň berdi.
Ýaşaýjylaryň we polisiýa işgärleriniň arasynda ýüze çykan ýagdaý 8-nji akşam saat 9 töweregine ýüze çykdy. Bagyr toplumynda dikilen hiňgirlikde uçýan ýüzlerçe erkek adamlardan we zenanlardan polisiýa öýleýine dargamagy talap etdi we haýwat atdy.
Dip yerli yaşayıcı gürrün verdi ve adamların polisiyanın buyruğuna boyun bolmaqtan yüz övrönlüğün etdi. Bu yagdi polisiyanın qaharını getiriptir ve onları hıngildigi sahandan çıxarmağıtı inançıptır. Ema onların bu hareketine üyüşen yüzlerçi adam qarşılık korkudubdir.
Polisiya toporunun başlığı hingilin tanapını kesmeli polisiya işgarlarına buyurdu. Olar hingilin tanapını kesmeli üçün qoloyludurlar. Ema üyüşüp duran mereke polisiya işgarlarının alkımını qoloylap, Käwiri hiňilin tanapyny kesjek bolýan polisiýa işgärleriniň eline ýapysdy we olaryň etmekçi bolan isiniň öňüne aldy.
Dip çeşmeýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan çeşmeleriň söýlerine görä şeýlelikde ýaşaýjylar hiňildigin garanky düşýänçe 22:00 çenli sökülmän galmagyny gazanypdyr.
Adamlar garşylyk görkezmek bilen polisiýanyň özleri bilen alalaşmagyny gazanýarlar. Bu halkyň kiçirek bolsa da ýeňisine getirdi.
Dip bagyrly ýaşaýjylar. Şol Türkmenistanda Gurban bayramy 6-njy iýundan 9-njy iýuna çenli birnäçe günläp bellenýär. Azatlyk paýtagtdaky we welaýatlardaky habarçylaryň söýlerine görä şol hiňildik gurulan ýerleriň ählisinde polisiýa gözegçiligi alınıp barylypdyr. Hiňildik dikilen ýerlerde video kameralar oturdulypdyr we barýan adamlaryň hereketlerine gözegçilik edilipdir.
8-nji iýun güni öýlenden soň ähli hiňildikleriň ýanynda Polisiýa adam üsmelenleriniň öňüne almagy tinanysty we hiňildikde uçmak baran ýaşlaryň dargamagyny talap etdi. Garşylyk bildirmäge tinansan adamlara häzir dargamasaňyz ýürüýte operatif topary çağıryp dürrelläp polisiýa bölümine äkidip ýenjeriz diýip polisiýa ýaşlary gorkuzyp dargamagy mejbur etdi.
деп яна бир пайтахтлы чешме гурун берди. Курбан байрамы мунасибетли күңелдикти учмакта эви Түркмөнстанда өңнөн бери сакланып калыяр. Озал кыйларда байрамчылык күнлөрү күңелдиктер пайтахттын меркези этрапларында хакиметтер тарапынан курулярды. Йыллар бою курбан байрамчылыгында кечирилген расмий чаралар да күңелдиктер дикилип, бу жерге мезури чарачылар, шол санда студенттер ва дөөлөт идара карханаларынын ишкерлери курамачылыкка алынып барылярды. Хакиметтердин соңку йылларда күңелдиктерге каршы көрөшүнүн ва чаклендирме кийризмегинин расмий себептери түшүндүрүлмөйөр. Шеле де болсо күңелдиктердин дашында кете хелекчиликли ягдайлар жүзө чыккар. Азаттын пайтахттагы хабарчыларынын кечен жылдын 16 июнунда бүзмөйүндө жүзө чыккан вака барада берген маалыматына көрө 7 жашлы оглон күңелдигин дегимеги зарарлы хелек болду. Түркмен хакиметлеринин Курбан байрамынын белленген күнлөрүндө ыйлаты көзөкчүлүгү күчлөндүрмөгү ва үчмөлөңлөрү эсеван этмеги соңку бир нече жылда жүзө чыкты. Эмма муга хакиметлер тарапынан расмий түшүндүрүш болмады.
Азаттык радиосу Инстаграмда. Түркмен санмарыдагы эң соңку ва тааза маалыматтарды инде Азаттык радиосунун Инстаграмдагы сахипасынан хем ыйдарлап билерсиңиз. Азаттык радиосунун Инстаграм социал улгумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз.
Кеплер Азаттык радиосу. Өйүңүздө саглык урматтуу тыңдоочулар. Эфирде кабарлар күнөлүү менен мен Жогшунан Курбан. Азаттыгын хабарчысы Балкан Семент заводунун жеберлек карханасынын ишилеринин ярсынын когурагынын ишилеринен бошотулганыны хабар берди. Заводду ишлеген күнөр менен анонимдик шартында курулушуп, буягдайын карханада кечирилген абаттык иш, бежериш ишлери менен баарлыгын, ягъни ишилерин ишлерин жетирмегинин вакытлайын, якын келечекте чөлүп билжек маселе дүгүнү өңөсүрдү. Yönü bu çareların ne çuvalt alacaktığı, işçilerin haçan yıllarına dolanıp gelecektiği belli değil. Türkmenistan'ın devlet işçiliğine kârhanaların tozmağı, inçimay aylıklı işleyen işçilerin ahırını köpçülüklerin işten boşadılma ulan bağlı yağdaylar yaşır insaklanıyor. Herlikçe avatlayış işler geçirilense zavodun dini 30-35 götürüm gücünü işleyecektiği belli deyip çeşme cikme ciklikleri girmeğine aitti. Sol vakitte işçilerin köpçülüklerin işten boşadılmağının anık görünüp duran sebebi kârhananın maliye yağdayları Mart ayının veri verilmeyen aylıklar ile bağlı olup görünüyor. Azatlık ile kuruluşan injinerlerin biri zavodun dolu gücünü işlemeğini geçen sentyardan veri aralıp 50-60 götürüm gücünü haritlik sement önlerini. Şu yılın Mart ayında olsa önümçülüğün 30 götürme çenli peselenliğine aitti. Aydınlığına göre öndürülen haritlik önümler zavodun çıkacağını zordan yapıyor.
Yılda 1 milyon tonu sement öndürmögün deregini zavodda bolup bilse 300 mün tonu çemesi sement öndürler. Şunu kıyağda evre hasaplansa bolup bilse 300 mün ya da has az muktarda sement öndürleyen bolmağı hem mümkün. Sebabı bu zavodun işe başlarına o meşil oldu. Üveci devirmelerin tas ehlisi, daşları, hek daşları aşa kızgınlıkların yarım tayar derecesini yetiriyen Ulu qadın peşleri tozdu. Qaplayıcı encamların lentalarını çeni tədə almalı. Köp yük avtoluğu xatırdan çıxdı.
Deyip çeşme etdi. Onun sözlerine vura kərxanada ulanılayan çiğmalın köp bölüğü Türkmenvası etrağının çəğinə yerleşen kəndin daşalıyar. Yükuloğları doğamlı beceriş, avatlayış işlerine mətəs oluyar. Yerli sinçiler Türkmenistanlı işçilerin öz işleyen kârhanalarının akı yağdaylar. Sol sanlı öz aylıklarının vaktinin verilmeliliğinin anık sebepleri var adakem yeterlik doğru ve doğru malumat alıp bilmeyenliklerini. Köp işçinin başlıkları halamayan soruklarını verip onların kaharını getirmekten korkkanlığına ediyorlar. Azatlığın havarçısı bilen kuruluşan işçilerin veri bu kârhananın öz işgarlarını Mart ayının veri aylık verip bilmeyenliğine aitti. Onun fikirçe işçilerin köpçülüklüğün işten boşadılmağının esas sebebi aylıkların vaktinde verilip bilinmezliği kârhananın geleceğinin neverli olmağı bilen bağlı olup duruyor.
Bize eğer de devlet zavodu avatlama için zerur bolan seristeleri bölüp berse, zavod dolu gücünde işler başlasa, kaytadan işe almak vaadasını verdiler.
Deyip İsaytti. Şeyle de yerli hünermenlerin bir neçesinin aytnoğuna göre eğer de devlet terişte bölüp vermese bir yıl çemesi vaktan bu sement zavodunun yapılmak ihtimallığı ikusuz hem bolup biler. Agatlık bu kavarda aydilyanları anıklamak ve işini yitiren işçilerin kaytadan işli olmak mümkünçülükleri bilen kazıklanıp Türkmenistan'ın Senagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin elektron postasına hat yazdı. Yöne hiç bir cevap alıp bilmedi.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kutarıyoruz.